እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 26 ታሕሳስ 2019 ዓ.ም ወይ 4 ጥሪ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ኣባል ሴነት ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኮይና ቃለ መሓላ ብዛዕባ ዝፈፀመት ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣባል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ኮይና ስራሓ ምጅማራ ብዝምልከት እዩ። ርእታታት እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመያምስኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ፍርዲ ማእሰርቲ 2 ጋዜጠኛታት ኮኒኑ። ምስ ራድዮ ቢላል ሰርሑ ዝነበሩ ካልድ መሓመድን ደርሴማ ሶሪን መንግስቲ ንምግልባጥ ምስ ፅንፋውያን ሰሪሕኩም ተባሂሎም ንልዕሊ 5 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። እዚ ሕሱም ፍርዲ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናፃ ሓሳብን ንመሰል ጋዜጠኛታትን ማዕረኽ ንደይ ተጻባኢ ምዃኑ ዘርኢ ዳሕራዋይ ምስክር እዩ ኢላ ኣብ ሲፒጄ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንተል። ካልድን ዳርሴማን ጋዜጠኛታት እምበር ኣሸበርቲ ኣይኮኑን ኢላ ኣተሓሒዛ። 16 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ትርከብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ 5 ቀዳሞት ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ዓለም እያ ይብል ሲፒጄ። 5 ሓለውቲ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሞቓዲሾ ሶማልያ ብፍንጀራ ቦምብ መኪና ቆሲሎም። እቲ ፍንጀራ ኣብ ጥቓ ቐጽሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ልምዓት እዩ ተፈጺሙ። ነታውጊ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ይመስል ይብሉ ሰበስልጣን ኣልሸባብ ናተይ ስራሕ እዩ ኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ሶማልያ ኣብ ከተማ ሞቓዲሾ ብሶኒ ብዝተፈጸመ መንታር ዝተቐትለታዊ ፍንጀራ ዝሞቱ ሰባት 9 በጺሖም። እቲ ዝተጠቕዐ ኣብ ማዕዶ መዓርፎ ነፈርቲ ሞቓዲሾ ዝርከብ ሰላም ሆቴል ሚኒስትራት ዘዘውትርዎ እዩ። እቲ 21 ሰባት እውን ዘቖሰለ መጥቃዕቲ ገባሪኡ በዕለ ይብል ኣልሸባብ። ሞቓዲሾ ናይ ወትሩ መጥቃዕቲ ዕላማ ኮይናላ፣ እዚ ድማ ነቲ ነታ ሃገር ንምህናፅ ዝግበር ፃዕሪ ሓላሊኽዎ ይርከብ። ካብ ሶማልያ ከይወፃና ኣብ ሶማልያ ኩነታት ደርቂ ጋፋሓሎ ይብሉ ኣለዉ ናይ ሕብረት ሃገራት ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት። ደርቂ ምስ ግጭት ተደሚሩ ንልዕሊ 1,000,000 ሰባት ምፍንቓል ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። ካልኦት 1,000,000 ሶማልያውያን ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ የመንን ተሰዲዶም ይርከቡ። 5,000,000 ሶማልያውያን ረድኤት ከምዚ ዘድልዮም ሕብረት ሃገራት ይምሕፀና ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ወተሃደር እስራኤል ንሓደ ዝተሓሰየ ፍልስጥማዊ ኣጥቃዓይ ብምቕታሉ ብገበን ተፈሪዱ። እቲ ብቪድዮ ዝተቐርጸ ኩነታት እቲ ፍልስጥማዊ ንሓደ ወተሃደር እስራኤል ብኻራ ወጊኡ ቆሲሉ ምስ ወደቐ እቲ ወዲ 20 ዓመት እስራኤላዊ ወተሃደር ብጥይት እናዳገሞ ከሎ እዩ ዘርኢ። እቲ ኣብ ባይታ ወዲቑ ዝነበረ ኣሸባሪ እንተኾነ እውን ዘይግባእ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ኣይግባአን ኢሉ ወተሃደራዊ ዳኛ እስራኤል። ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣንቶኒ ጉተረስ፣ ዓለም ኣብ በዳሂ ዝኾነ ግዜ ኣዘላ፣ እዚ ድማ ብዓለም ለኸ ምትሕባር ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ኢሉሎም። ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ።
This is the moment in which we need to assert the value of multilateralism.
ይክብርታት ብዙሕነት ነተኣታተወሉ ግዜ ሕዚ እዩ። ንዓለም ለኸ ጸገማት ዓለም ለኸ መፍትሒ ዘድልየሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ኣፍልጦ ንህበሉ ግዜ እዩ። ብዙሕነት መሰረት ዝገበረ ኣቀራርባ ኩርናዕ እምኒ ድማ ሕቡራት ሃገራት እዩ።
ጉተረስ ነዚ ውልቃዊ ኣረኣዮም ዝገለጹ ትማል ሶሉስ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኣባላት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። ሓላፊ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነበር። ብወገኖም ንጉድለታት ትካል ኣፍልጦ ብምሃብ ለውጢ ኣብቲ ናይ 72 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ትካል ንምትእትታው ሓባራዊ ተሳትፎ ከም ዘድሊ ተማሕጺኖም።
And so I think it's very important for us.
ኣብግደ ሕብራት ሃገራት ብዙሕ ምጥረጣራት ኣሎ። ስለዚ ከም ሕብራት ሃገራት ንፍጽሞ ነገራት ንኾርዓሉ ክኸውን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ንፍረዕዮና ድማ ኣፍልጦ ክንህብ ኣለና። ብተመሳሳሊ ከምቲ ኣባላት ሃገራት ዝሓትኦ ዘለዋ ለውጢ ኣብ ምምዕባል መስርሕ ሕብራት ሃገራት ክነተኣታትዋ ኣለና።
بزوحات عزبتي مروس بريزدنت أمريكا دونالد ترامب أبزوحات عقات أميتات نكم حبرات حقرات النيتون زعمسلو علم لخط كالات بمنقفهم أمريكا نتن تكالات تهبوزن برغن زباوي حقز كاقوارتو يخولو يمزبل سقعات كمزلو وميقلتو دونالد ترامب نزن علم لخط كالات سبات تأكيوهم زرخبولون زرعربولون صبو قزي زحلفولون كلابيو كبلو مقلاتهم يذكر أمريكا هانت خابتن كند أبركاتيت لعول غنزب حاجز نسب أي قدات تكال كمزهب يفلت
بحادة بارتيز عبلال مريحنات واشنغتن تمالي سولوس فلا ما يسرحو جميل الله بريبابليكاويانز عبلال مبال 115 كونغرس بكابيتول هيل أبتمال سولو فلا ما يعلت ريبابليكان أبلات بيت مهري نحقي سنسرعات ممرمار سنمقبار نمقيار زغربو أجندا ودي قلوم كاترين جيبسون كاب كابيتال هيلز لاخوت تصبصاب غبره مدهن كاوروباي
اب كونغرس ناي مجمريا مسحاب ريبابليكان ديموكراسيون نزل على ابرات بيت مخري سنسرعات انتراط حساب مرمرا ناي زكايد بيت صحفه سلطان مدرات ريبابليكان ندفي بمقربهم يو اتي اب عصو معصو استخايد مهاب دمسي ني ديموكراسيون ابرات سينيت زقطع يونيرو اب دي سي زلو بلشونا ان مصراق وفري مرچوم زكايدو تمرات اي بريزيدنت دونالد ترامب اواني كونن كبلو بتويتر تقاوم ام غليص مالو افوغبا اي بيت مخرو وكلتي بموخان داغمز تمرصو بول ران نايم تحبار مالختو ماقال حمالو
however bright of a contrast that we draw between us
امونغونا زلو افرالاي وي نصصر كندز دمقيد ما كلاتنا نزت اساسرنا حبراوي بايتا بزخونه يخن ملكعو فصيمو كشفنا يبلوني امزبلو ابيت مخر وكلتي مرحت وهودان كوينن داغم استمرصا نانسي بولوسي ون كمز كبلا ملختنا حليفن
we have the responsibility and the power
نابران تسفان هزب أميركا كبن مبال حلاف النتن سلطاننا لنا
أبزينا يميجي مريا معالتي مبال 115 كونغرس زتر آي تصفو ملكت ريبابليكاويان نقل 100 نمفسام زهاق أنوام عبيتي أجنداتات نقادمستي كسمعو يوم زبل مخانو أما محدار بوش تقود عزاري سنة سرعات نزنوارو نورم أيزن يقلصو
تمرسي بريزيدنت يونايتد ستيت دونالد ترامب بوليتيكاوي تقامتم كمون عبيت ميدياتات مسلقوم قصيلوم روسيا بريزيدنتاوي مرجا ايدا اتيان زبل مردات اسل يونايتد ستيت دما ابحتو اتيومون ديموكراسياويان سلامنتا يخوم بزعبان اي جون بوديستا تسرق اشحات ايميلات زي تقدسكم زبل دونالد ترامب نمسراتي ويكيليكس جوليان أسانج بمتقاس ودعا ستربعة عامد كمان بوديستا سليخو إيميلو كرئي غئليو كبل تساليقو جون بوديستا عبو منبر وفري مرجع هيلاري كلينتون زنبرايو لما وداتا بريزيدنت باراك أوباما لومي عب كابيتول هيل نيرو نديموكراسياويان أبلات بايتو نتحقي وحسنت عنان غحلوو نمتببع مخطل تمراسي بريزيدنت مايك بنسوون أبو عب بايتو يناسي سيس نيرو مس ريبابليكاويان بزعبا أجندا أم نمزرراب إتا أجندا نتي أوباما نمكلخالو وحسنت عنا نمودقون زغرطة أوباما زمكحالو وحسنت عنا نمودقون زعلمي زينا فاسم الله
نمسكنتو لنزينا زرادي دمس أميركايو ناب سبساب كن حلف أب كينيا كاب زرك معسكر سدتين يتاتنا بعبالنت سينت كفلقز أت مينيسوتا يونايتد ستيس زي مثل قعزايو انتخونا سلسان أربعة عمس عدمي آسوماليو تاميركاويد إلهان عمر أب يونايتد ستيس أبال سينت بمخان تاريخ صريحة أب يونايتد ستيس نمسلم بفلايكعا ندكنستيو مسلم عالم جورا تصفى كوين الله إرهام عمر اب ستيت كابيتال مينيسوتا افلاميت مع التيم مجمار سراح ترغبه كان فراغبا كاب سين بول نزي مني افرك تاربو سبساب ليهم نالو
إلهان عمر حيدة سبا ترايك هون يخيلي لهم زقمتو عاوت يا رخيبا بفلاي ابتب زعبا اميغراشنن قبرا شبران زنبران مسلم امريكاويان ما اخل زقبار خطع وان وفري مرجع إذا دارقا زي حسابي نيرو
The Muslim community needs a win
محبرسة مسلم عاوت يدليو نيرو يبلو أساد زمان أب منيسوتا دايركتر أميركاويان مسلم محبرسة أساد زمان حادة خابتم حياة لدقفتي إلهام عمر رزخونون كالا محلا خطفت سمكلا أب كابيتول منيسوتا زد ترخبون يوم
I do Congratulations Welcome to the House of Representatives
إلهان قال محلا أزفت سمت أبلع لقرآن إدا بمنباريو ፍጹም ዝብል ቃል ያአትያ እንኳን ሕጉሰኪ ናባይ ተወከልቲ ህዝቢ ሚኒሶታ ዝብል እውን ምላሽ ተዋሂብዋ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኣሳድ ዘማን ከምዚ ይብል
ኢቶስ ኦፍ ኣሜሪካ ዳት ካን ኤምብሬስ ሶማሊ ኣሜሪካን
ንሓንቲ ሶማል ኣሜሪካዊት እሞ ከዓ ዝተሓጀበት ጓል ኣንስተይቲ ወካሊቶም ገይሮም ኣሜሪካውያን ክመርፁ እዚ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝገርም ነገር እዩ።
እቲ ኣብ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነበረ ኣሉታዊ ዘረባታት ብምርኣይ ዝዓወት ኣብቲ ብዛዕባ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ዘሎ ሃገራዊ ምይይጥ ከም ኣወንታ ገይራ ናይ ምርኣይ ግደ ከም ዘለዋ ኤልሃን ትዛረብ
It sort of provides a counter narrative to say well all's not bad
kullu hma aykonan zibilqanna nimqala hagazi yu tsubquna allo yu kam ana elhan kullu aynata tsabaqatat zallowa kit'awat enta khila izi abta hager tsubqun hma an kam zallo yu zari izi kha net tsubq kamay kulluna khnoglo khamin khil mengad tra'ina kanana di zallanna tibil am mengist kifle gezat minnesota abal bay tawakkalt hizbu khoyna khatagelgil zitemertsat somali amerikawit elhan ፈላሜት እኳን ተኾነት ድምፂ ኣብዛሓቶም ኣብታ ዝተወዳደረትላ ከባቢ ሶማሊ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ኣይረኸበትን ክትዕወት ዝኸኣለት ድምፂ መረፅቲ ካብ ዳያስፖራ ወፃኢ ብምርካብ እውን እዩ።
ፖለቲካ ንኩሉ ናይ ምሕቃፍ ጥበብ እዩ። ኤልሃን ዑማር ከዓ ነዚ ፖለቲካዊ ስልቲ ብምጥቃም ንኹሎም መረፅቲ ብዓብዪ ከዓ ንማእኸላይ መርገፅ ዘለዎም ፀዓዱ መረፅቲ ቀሪባ ዝበለፀት ሕፅኢት ምዃና ኣእሚናቶም እያ።
ንኻልኦት ካብ ሚኒሶታ ወፃኢ ዘለውን መርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቀረባ ዝገበረቶ ዑደት ነዚ ከም ዘጠናኸረላ እውን ትገልጽ።
hearing about young people who are running for elected office in Kenya
ab Kenyan Somalin zirkobu men isayat natay tarikh sami'um ni sultan yewadadaru mihlawum yu izi nazi abzin gobro zelena zogulih yu tibil Elhan Umar abayto khfle gizat Minnesota zihlwa aberkuto gena zirae yu zkhawun gin abzuwan izi tukhrat tawassakht marats tashibala izi abi neger yu abzilom zgebernayo alam mulu yuriyollom ይብል ኣሳድ ዘማን። ኤልሃን ዑማር ብወገና ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ከምቲ ህዝቢ ትፅቢት ዝገበረለይ ኮይነ ምስራሕ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘለኒ ብድሆታት እዩ ብምባል ትገልጽ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ ስብስ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ካብ ሰኒ ጀሚራ ንዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ዘይቃወምት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኮይና ንኽተገልግል ዘኽእላ መንበር ተረኪባ ኣላ። እዚ መሰል እዚ ብከመይ ክትጥቀመሉ ትፅቢት ይግበር? ንኩነታት ምስ ኤርትራ ካሓልኸዶ ይኽእል? ብካል ወገን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራን ብሸፈጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳን ዝበልዎ ንከልዕሎ ሓቲቶም እዮም። ንክልቲኡ ነጥቢ ዘተየ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቐፂሉ ይቐርብ። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኤርትራዊ ኣቶ ኣማኑኤል በዕዳማርያን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም።
ክብረት ያበለይ ቅድሚ ኩሉ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ንምጅማር ዝኣክል ካብ ሓደ ጥሪ 2017 ጀሚሩ ሓሙሽተ ሃገራት ቀዋሚ ዘይኮና ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይነና ኣለዋ። ንኣፍሪቃ ዝወከለት ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ። ካብዚ ክንጅምር እሞ እንታይ ትፅበዩ ወይ ከዓ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ሓፈሻዊ ርእቶ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም? ኣማንኤል
በትረ መጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የቐኒየለይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል መታውሲ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን እንታይ እዩ ድብል ሰላም ርግኣት ምትሕብባር ናይ ሃገራት ንናይ ሓበራዊ ጥቕሚ ንምግባር እዚ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ እዩ። ኢትዮጵያ ነዚሲ ብኸመይ እዩ ከስተግብሮ ድኽእል ከስተግብሮ ይኽእል ድዩ ዓቕሚለዎ ድዩ ድሌት ኣለዎ ድዩ ክጠቕሞ ኸ ይኽእል ድዩ እዚ ሕቶታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሪሕነት ሰላም ስጋብ ክንዲቲ ኣብ ግምት እትዩ ዝሰርሕ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ህዝቢ ናይ ኣፍሪቃ ተገዲሱ ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣይኮነን። ካብዚ ተበጊስካ ክትሪኦ ትኽእልሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ክድምግም ትኽእል።
ኣራይ ክንቅፅለሉ ኢና ነስፍሖ ኢና ኣሉላ
ኣራይ የቕኒለይ በትረ ያው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባይቶ ፀጥታ ንምፃእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ገዲም ዝበሃል ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዓለምለኻዊ ርክብ ዘለዋ ሃገር እያ። ቅድም ክብል ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ኣብ 1923 ኣባል ኮይና እያ። ብሕታዊት ኣባል ሊግ ኦፍ ኔሽን ነይራ። መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንጉስ ሃይለስላሴ ኣባል ንክትከውን ፅዒሮም ተዓዊቶም እዮም። ብምቕፃል ብ1977-1978 ዳሕራይ ከዓ ብእዋን ደርጊ ብ1989 ከምኡ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ እና ዓብዪ ነገር ኢለ ኣይብሎን። ምክንያቱ ምስ ዘለዋ ፀኒሐ ናይ ዓለም ለኻውን ዲፕሎማሲያውን ታሪክ ምስ ንርኢ
ኣማኑኤል ምስቲ ንስኻ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ኣሉላ ዘቕርቦ ዘሎ መማጎቲ ሓሳባት ዝሰማማዕ ኣይኮነን እሞ እንታይ ክብል ደለ ኣሉላ ድየ ጋኒንዎ ወይ ንስኻ ዲኻ ክትሪዮ ዘይከኣልካ ክልቲኹምስ ዘሎ ፈላላይኩምስ ሰማይን ምድርን ኮይኑ እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ
ወለቲ ሓቂ ኖ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም እቲ ታሪክ ክኸዶ ዝፀንሐ ፒአርዲኤፍ ሪጅም ሒዝዎ ዝፀንሐ ኣካይዳ እንታይ እዩ ነይሩ? ነቲ ሪጅናል ፒስ ን ኮኦፕሬሽን ዝብል ነገርሲ ሰሪሑሉ ድዩ? ብኸመይ ሰሪሑሉ? እዚ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ኣብ 2006 ኢትዮጵያ ንሶማልያ ወሪራታ። ኢትዮጵያ ሲ ሓንቲ ዓባይ ታሪካዊት ሃገር ንኣፍሪቃ ዘማእከለት ሃገር እያ። ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምኻድሲ ዓብ ነገር ክኸውን የብሉን ክዛርቡን የብሉን። ንኩሉ ሲ ትብዓት ሓበን ክኸውን ይግብኦ ነይሩ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምምፅሲ እንታይ እንትታት ኣለዎ? ኢትዮጵያ ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪካ እያ። እዚ ሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ንኢትዮጵያ ምእታዋ
ምስ ታሪክ ኣነፃፂሩ ኣሉላ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይብል። ንስኻ ግን ዋላ ሓንቲ ረብሓ ውሉን ዝብል ክልተ ኣዝዮም ዝፈላለዩ ፀግዕታት ዝሓዝኩም ኢኹም ትመስሉ እሞ ምኹል መርገፂ ዶ ምሓዝ ኣይተኸኣለን ኮይኑ እዩ ከምኡ ኮይንኩም ስለምንታይ ናትካ ናብ ሓደ ፀግዒ ናይ ኣሉላ ናብ ሓደ ፀግዒ ኸይዱ የኽብል ደለ
እቲ ታሪክ እንድሕር ክርኢ ኮይና ብቐዳምነት እቲ ታሪክ ናይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኣምፅዎ ዓንተ ወይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ ኣብዚ ናይ ውድሮ ዊልሰን ኣድሚኒስትሬሽን ሽዑ እዩ ክሳይ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ዝኾነ ነገር እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዊልሰን ምስራት እቲ ዝወሰነሉ ምክንያት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኢንፍሉንስ ምግባር እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣት ታይም ኣሜሪካ ንሰንትራል ኣሜሪካን ካንትሪስ ብምሉእ ኮሎናይዝ ጌራተን ነራ ትብል ስጋብ ፊሊፒንስ በፂሑ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እዚ ናይ ራሽያን ሪቨሉሽን ተላዒሉ ማለት እዩ ኣሜሪካ 13,000 ወተሃደራት ሰዲዳ ኣብኡ ሬጅም ቸንጅ ክትገብር ፈቲና ኤኒወይ ንዓለም ዳሚነት ንክገብር ዝዓለመ ዕላማ ስለ ዝነበረ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ መበገስ እዩ ንኣፍሪቃ ዝጠቅም ወይ ንዝኾነ ንክጠቅም ተባሂሉ ይኮነን። ነቶም ዓበይቲ ናይቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ 51 ሃገራት እዩ ነይረ። ሕጂ ንዓኣቶም ንክጠቅም ኢሎም ዝገበርዎ እዮም። እቲ ታሪኹ ንዓለም ለኻዊ ኣይነበረን ንናቶም ጥቕሚ ንምግባር እዩ። ኢትዮጵያ እንድሕር ሓዊሶማ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃይለ ስላሴ ጠቂሙ ነይሩ ንዕኦም ንርእሶም ንጥቕሞም ኢሎም እዮም ጠቂሞማ እምበር ንናይ ኣፍሪቃ ክስታይ ንምግባር ኣይኮነን። እቲ ታሪክ ሲ ብልክዕ ክንነግሮ ክንክእል ኣለና።
ኣሉላ ቀፅል።
ሃገራት ናብ ዓለም ለኻዊ መድረክ ክመፃእ ከለዋ ያው ባዕለን እውን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረክ ረብሓታትን ከኽብራሉ ብዝኽእላ መንገዲ ከም ዝኾነ ማንም ዝስሕቶ ይመስለንን። ናብቲ ቀደም እዋን እውን ከምኡ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ። ተወሳኺ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ባዕለን ዝኾነ ረብሓታት ሓበራዊ ዝኾነ ምርዳኣት ፈጢርካ ኣብ ዓለም ዝፍጠሩ ፀገማት ንምእላይ እውን ጠቅም እዩ ኣስተዋፅኦ እውን ገይሩ እዩ። ከም ኣብነት እኳ ንውሰድ እንተይልና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ውግእ ክላዓል ከሎ ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብሰላም ዝፈትሓሉ ከምኡ ውን ኣብ ሃገራት ውሽጢ ዕልዋ መንግስቲ ይኹን ፈድሕድ ኩናት ክካየድ ከሎ ነዚ እውን ንምርግጋእ ነቲ ሰላማዊ መንገዲ ዘይተቐበሉ ከዓ ማዕቐብ ጌርካ ናብ ሰላማዊ መንገድን ናብ ዘተን ክመፁ ኣብ ምግባር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምእታው እተን ዓበይቲ ሃገራት ጥራሕ ጠቅሚ ኢልካ ናይስካ ትሪዮ ነገር ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መሰረቱ እተን ሃገራት እውን ዓብዪ ፃዕሪ ገይረን ንሕና ሕካይደን ናብዚ መድረክ እዚ እውን ኣይመፃእ። ንኣብነት እኳ ተወሲድና ኣብዚ ናይ ጁን 28/2016 ተካየደ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ያው ብኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ተወኪላ እያ መፅያ ዝለዓለ ድምፂ እውን እያ ረኺባ ኣብቲ መረፃ ናይ ባይቶ ፀጥታ ማለት እዩ 185 እያ ረኺባ። ክንደዚ ኣክል ትርጉም ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ነተን ሃገራት ስኢልና ናይ ዓበይቲ ሃገራት ጥራሕ ጉዳይ ገርና ክንወስዶ ይንኽእልን
ሓላፍነት ወይ ከዓ ስልጣን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋፅ ስጋኣት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ድማ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ማዕቐብ ድዩ ካብ ምፍራሕ ድዩ እስካብ ወታደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ እውን ዝኸይድ ስልጣን ኣለዎ እሞ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትኣቱ ከላ ኢትዮጵያ ንኣብነት እኳ ኣብዚ መፅእ 12 ጥሪ ድሕሪ ምሳሕ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃን ብሓደ ኣጀንዳ ተታሒዘ ኣሎ እሞ ኢትዮጵያ ብብቕዓት ኣፍሪቃዊ ሓላፍነታ ክትዋፃእ ዶ ትኽእል ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃዊ ትፅቢት ሃንቀውታ ብምሉእነት ክተረጋግፅ ዶ ትኽእል ኣብ ዝብል ርእቶ ክትው ትኽእሉ ኢኹም
እዚኣ ኣፀቢቓ ኣገዳሲ ትሕቶን ብጣዕሚ ፅቡቕ ትሕቶን እያ እታ መልሳ ድማ ናተይ ኣረኣእያ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ወኪላ ክትሰርሕ ዓበይ ትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ ኢለ ዝኣምን ንምንታይ እቲ ናይ ኣፍሪኮም ዌብሳይት ክድካ እንዳሕር ኢኻዮ ምስ ኣፍሪኮም ንኣፍሪካ ዝጠመተ እሞ እቲ መጀመርያ ሄድኳርተሩ ኣብ ጀርመን ነይሩ ሕጂ ግን ኣልሞስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ እንድሕር ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ብከምኡ ጌርካ ትሕልው እንድሕር ኮንካ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣንጻሩ ክሰርሕ ዝኽእል ነገር እሞ ካብ ኣፍሪቃ ዝመንጨወ እንድሕር ኮይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ ባዕላ ኢትዮጵያ ኣብ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ወይ ከዓ ኣብ ምንፃር ናይ ኣገዳስነት ናይ ገዛ ርእሳ ኮይኑዋሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡ ኮይና ንኣፍሪቃ ወኪላ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንትረስት እንዳሓለወት ንናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ከተስተግብር ክትማገት ኣይትበቅዕን እያ
ልኡላ
ራይ ወል እቲ ስራሕ ስራሕቲ ኣንቲ ቆሚጥካ ኣለካ በትረ ባይቶ ፀጥታ ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ብመንፅር እንተርእናዮ ናይ ኣሜሪካ ይኹንብሎ ይንኽእል ንሱ ካልኣይ ግን ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ከዓ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሙሉእ ድምፂ ረኪባ እያ ኢትዮጵያ ናብ ባይቶ ፀጥታ ናብቲ መረፃ መፅያ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ክኸውን ዝኽእል ካብ ናይ ኣፍሪካውያን ወፃኢ ወይ ናይ ተወሰኑ ወገናት ቅሬታ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ኣፍሪካ ተቐባልነት ከይረኸብካ ናፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ክትመፀ እዩ ትኽእል እዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ እዩ እቲ ናይ ኣፍሪካ ጥቕሚ ክትሕሉ ትኽእል እያ ዝብል እምበር ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ጥቕሚ እያ ትሰርሕ ዝብል ተዝኾኑ ነይሩ ኣፍሪካውያን ኣብ ባዕሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ገዛ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውሳነ ብኡ መነፀግዎ ነይሮም ማለት እዩ ኢትዮጵያ እውን ናብ እቲ መረፃ እውን ናይ መባቃዕትን ኣይኮነን ክትምረፅ ክትኣቱ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣፍሪካውያን ምክባር ሰላም ኣፍሪካውያን ዘለዎም ተፈጥሮ ሃብቲ ብምድርዳርን ብሰላምን ክጥቀሞም ምግባር ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ እውን ኣፍሪካውያን ስለ ዝርዱእ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ብዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ኣበርክቶ ትገብር እዚ ኣፍሪካውያን ይርድኡ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ይርድኡ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊቲ ናይ ኣፍሪካውያን ግን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብረብሓ ዘይሳነያ ሃገራት ንኢትዮጵያ መሪፀናየ ነፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ እዚ ዘርእየካ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ጥራሕ ንምባል ከይኮነስ ምስ ኩሉ ሃገራት ተሳንያ ከም ትሰርሕ እዩ ዘርኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ መግለፂ ወይ ፕሮፓጋንዳ ከይኮነስ ሃገራት ባዕለን ዝሃብኦ ቮት ኢና ንርኢ 185 ድምፂ ማለት ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ 190 ድምፂ ማለት እዩ ሓሙሽተ ሃገራት ገሊአን ድምፂ ተዓቐቦ ገሊአን ከዓ ተቃውሞ ዝገበራ ማለት እዩ ስለዚ 185 ሃገራት ንኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ገልጋሊት ክትከውን መሪፀና ኣምባል ቁሩብ ማይ ዝቋፅር ክትዕ ናይ ክኸውንን ማለት እዩ ካልኣይ ኣብኡ ሓሊፉ ከዓ ምዝበልኩ ዓንቲ ወይ ሙሉአን ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ገልገልቲአን ክበሃል እዩ ማለት እዩ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ናይ ግርጭት ከባቢ እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብሰፊሕ ኣብ ምክባር ሰላም ትሳተፈላ ኣብ ሱዳን እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡላ ኣብ ሶማል እውን ኣላ ስለዚ እዚ ተጠናኪሩ ክቅፅል ኣፍሪካውያን እውን ሰላም ክረክብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተጠናኪሩ ክወፅእ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ዓብዪ ተራ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ውጣዊ ዝኾኑ ናይ ባዕላ ድሌታት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት
እሞ ንኣማንኤል ዕድል ክንዎ እዘና ገደስ ዝኾና ነጥብታት ክልዕለልካ ሞ ርእቶ ሃብካ ፅቡቅ እዩ
ብጣዕሚ ተንደምፀን ነጥብታት ኩለን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ብፍላይ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፈቂደናላ ንኢትዮጵያ ከምኡ ክትገብር ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እሱ ከዓ እንታይ ዝነገር እቲ ክሮኒዝም ወይ ከዓ ክንደይ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማት ከም ገዛኦም እዮም ዝወስድዎ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ስራሕ ወይ ናይ በቲ ዝኸውን ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ነገራት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣይኮኑን ናይ ኣፍሪካ ብዝኾነ ይኹን ነገር መልክዕ ስጋብ ሕጂ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እዚ ኣኮምፕሊሽ ገይሮም ወይ ከዓ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ክትብስ ኣይትኽእልን ኢኻ ንምንታይ ኩሉ እቲ ዝሰርሕዎ ገበረለይ ገበረልካ በቃ ፌቨሪቲዝም ዓይነት ብከምኡ ድካይድ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ነገር በቃ ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ጥራይ ከም ዝኾነ ገይሮም ብዙሕ ሽግራት እዮም ዝገብሩ ዋላ ብፍላይ ኣንጻር ኤርትራ መጀመርያ ድሕሪ ተወራራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዋላ እቲ ኣምባሳደር ምዕፃዊ ይኹን ኩሉ እሲ ንሰላም ንፅቡቅ ዝሕግዝ ነገር ኣይኮነን ዝኹሉ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ ዝኹሉ ኢትዮጵያ ትገብሩ ዘላ ነገራት ሓንቲ መዓልቲ ኣፎም ከፊቶምሎ ኣይፈልጡን እዮም። ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ነገራት ኣይኮነን ክሳይ ትገብሩ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብ ሶማልያ ዘየድልዮም ናይ እቲ ናይ ሳውት ሱዳን ሱዳን ድካየድ ዘሎ ነገራት ኣትዮም ኩሎም ቶም ናይ ሳውት ሱዳን ኣብዮሞም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ክንገብር ኣይንደሊን ኢና ኢሎም ሶማልያውያን ጎረምሮም ዝብሉሉ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ፅቡቅ ጌርካ ክትወስእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ብሓቂ እንድሕር ናይ ኣፍሪካ ሰላም ናይ ኣፍሪካ ፅቡቅ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምሕዳር ካብ ዶብ ኤርትራ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ንህዝቢ ሶማልያ ዕድል ምሃብ ንሳውት ሱዳን ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ውሽጢ እንዳኣተኻ ዘየድሊ እንደየድሊ ነገር ብዙሕ ርድእታት ንመፃ ግዜ ንምፍጣር ተረኮይኑ እቲ ህዝቢ ሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ራይ ኣማኒኤል ክተልዕሎ ዝፀናሕኻ ኣሉላ ክንሓቶ ኢና እሞ ንዓኻ ግን ሓደ ሕቶ ስለትዛረብ ዝፀናሕኻ እየ ሃገራት ኣፍሪካ 51 ወይ 50 እየን እሞ ድምፂ ግን 185 ሃገራት እየን መሪፀናን ኢትዮጵያ። እዞም ኩሎም ሃገራት ንዩናይትድ ስቴትስ መሳርሒ እዮም ኢልካ ምክሳስ ርትዓዊ ኣይኮነን እዩ ዝብለካ ዘሎ እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ከንታይ ክትሎም ትኽእል ኢኻ? ፅቡቅ እቶም ሃገራት ኣፍሪቃ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንበል እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ዓለም ከ ንኢትዮጵያ ዝመረፃ እንታይ ስለ ዝኾነት ኢሎም እዮም?
ናይዚ ሕቶ እዚ መልስን ካልእን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ክነቐርብ ኢና። ንክሽዑ ንኣጋይሽናን በትረን ነመስግን ንኣብሪቶታቶም ክንሓልፍ
ንደበየ ክብዚ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? እግዚኣብሄር ምሳኻትኩም ክኸውን ዕድመን ጥዕናን ንስድራ ቤትኩም ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይ ኣምሓራ ንኩሉ ናይ ብኤ ዘለኹም ዝኾኑ ኩላኻትኩም ከዓ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይብል ኣለኹ። ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መግለፂ 9 ዓመት ይግበረልኩም። ንህዝቢ ዓለም ድማ ናይ ሰላም ናይ ምዕባለ ይግበረሉ። ብፍላይ ድማ ነቲ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰላም ናይ ናፃነት ግዜ ይግበረሉ። የቐኒለይ ንስሃበ ንዕድል
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክኸመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? ናይ ሰላምን ናይ ጥዕናን ናይ ፍቕርን ክኾነልና ዝዓመ እዙ ከዓ ንምነ ንስፋትኩም ፅቡቅ ንክተቕርቡ መደብ ጌይርኩም ክትንቀሳቀሱ ከዓ ንምነ ይኹምኡ ቀፂለ መንግስትና እሱራት ፈኒ ኣሎ። እቶም እሱራት ብምፍናው እምኳ ፅቡቅ እንትኾነ ብጣዕሚ ቀልጢፉ እዚ ምህዋኽ እዚ ፈፂምካ ይድልን ጭራሽ ምህዋኽ ንፀዓዱ ክተሐጉስ ኣውሮፓውያን ኣሜሪካውያን ክትሕጉስ ኢልካ ትገብሮ ነገር ጥቕሙን ጉድኣቱ እንከይፈለጥካ ናይ ሃገርካ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ እንከይፈለጥካ ክትሕጉስ ኢልካ ምፍናው ብጣዕሚ ዘገር ነገር ናይ ተባላሕትነት ዝጎደሎ ይመስለኒ። ሕጂ እውን ሕሰቡ ኣነ ኣይሐጎሰንን። ካልኣይ እዚ ኢንተርኔት እዚ ኩሉ መራኸቢ ናይ ደቂ ሰባት ዝጥቀምሉ እዚ ሕላፍ ሰዓት ዝበሃል ከማ ክፀንሕ ኣለዎ። ሽዱሽተ ወርሒ ዝበሃል ነገር ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን። እዚ ከማ ክሓስብሉ ኣለዎ መራሕትና መራሕቲ ወያኔ። ሳልሳይ ምሩፅ ይፍጠር ብሓቂ መይቱ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ። ስለምንታይ ካብ ቶሮንቶ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ተቐቢርሲ ዝገርመካ እኳ ዓዲ ከምዘይብልና ታሪክ ከምዘይብልና በዓል መለስ ተቐቢሮም ተሓጉሽን ኣይኮና ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወለዱን ዓድን ኣብ ዝኩርዖምን ኣብ ዝኮርዑሉ ቦታን ኣብ ዝተቃለሱሉን ቦታን ክንዝቕበሩ ብጅግነት ክንዝቕበሉ ኣካል ምቕባር።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ዘብ ትግርኛ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልና። ብዙሕ ግዜ ምሁራት ኣብ መራኽቢ ብዙሓን ቀሪቦም እቲ ዘሎ ሓቂ ናይ ምግላፅ ትብዓትን ይጎድሎም። ሎሚ ግና ሰባዕ ምሁር ዶክተር በርሀት እቲ ንናፅነት ኤርትራ ንምኩላፍ ዝሃቀንዎ ከም ፀሓይ ብርሃን ኮሊዑ ብምግላፁ ዕድመን ጥዕናን ይምነየሉ። ልያስ ካብ ካናዳ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅ ስልኪ 222 2529942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ።
This program